rauhaa teille, hyvät ystävät. Tämä on laulu. Niin, se on se laulu. Meidänkin sydämemme, jotka olemme Mikkelistä tulleet tänne vankilalähetyspäivien merkeissä. Ja hyvät ystävät ja kuulijat, nyt Jumala tahtoisi, niin olen ymmärtänyt Jumalan tahdoksi, asettaa meitä tässä juhlakokouksessa tällaisen erikoislaatuisen asian eteen. Olemme kiitollisia tälle seurakunnalle, sen johdolle, siitä, että me olemme saaneet tulla tänne tämän asian merkeissä. Ja meillä on ollut todella hyvä täällä olla. Ja me olemme jo veli Sirenin kanssa täällä oikeastaan toista kertaa, 4 vuotta sitten me olimme samoissa merkeissä. Te olette kärsivällisiä olleet. Ja pyytäisin, että te olisitte vielä kärsivällisiä tänäänkin. Joku saattaa kyllä ihmetellä ja ymmärrän sen, että tuollainen asia nyt tulee esille, kun vangit ja rikollisuus ja tämänkaltaiset asiat tässä tilaisuudessa. Mutta sanoisin sinulle, hyvä kuulijani, että ne voivat kyllä tulla ja niiden täytyy joskus tulla meidän eteemme. Ja on hyvä, jos ne tulevat tässä kokouksessa esille. Meidän sydämemme on nyt jollakin tavalla kiinni tässä asiassa ja ne tulevat siitäkin syystä tässä esille. Muistan, kun olin kerran tuolla Hämeenlinnan Saalem-seurakunnassa vankilalähetyspäiviä pitämässä ja veli Venäläinen oli siellä saarnaajana silloin, niin hän sanoi sitten meille työtoverini kanssa, että teillä on nyt samanlainen tyyli kuin tuolla Toimi Yrjölällä. Että hän kun tulee seurakuntaan, niin hän ei tiedä mistään muusta kuin lähetystyöstä. Hän ei tunne mitään muuta kuin lähetystyö. Ja kun te tulitte tänne, niin te ette tiedä yhtään mitään muuta kuin tämän vankilalähetystyö. Katsoin, että se oli meille pieni tunnustus kyllä, että me olimme nyt siihen asiaan niin voineet paneutua. Mutta hyvä kuulijani, asia voi tulla lähemmäksi meitä. Puhelimeni soi eräänä päivänä 2 vuotta sitten, puhelu tuli Kotkasta. Ja puhelusta ei ensin kuulunut mitään muuta kuin naisen itkua. Ja kuuntelin sitä hetken aikaa ja sitten siellä takerellen itkun seasta puhuu. Siellä puhuu kotkalainen äiti. Ja hänellä on eräs kysymys vankilan johtajalle. Hänen poikansa on nyt siellä teidän vankilassanne. Onko siitä pojasta enää mitään toivoa? Niin kukaan, se on tullut lähelle tämä aihe. Se on tullut niin lähelle, että se on mennyt äidin sydämeen. Ja minun äitini sanoi, että kun meidän lapsemme ja sinun lapsesi, hän sanoi minulle, jos ne kengät jalassa tulevat sinun sydämeesi, niin kuule, sitten sinä tiedät vasta, mistä on kysymys. Ja minä uskon, että tämänkin kuulijakunnan joukossa on meitä isiä ja äitejä, joiden sydämiin lapset ovat tulleet kengät jalassa. Ja sen kotkalaisen äidin sydämeen se poika oli tullut kengät jalassa. Ja äidillä on vain yksi kysymys. Onko mitään toivoa? Silloin kiitin Jumalaa siitä, että hän oli minulle armollinen, syntiselle ja jumalattomalle miehelle, että hän pelasti minut, armahti minut, otti minut lapsekseen ja antoi minulle ihmeellisen toivon ja tiedon siitä, ettei ole olemassa yhtään toivotonta tapausta. Olin vankila virkamiehenä hetken aikaa jumalattomana, syntisenä miehenä. Jumala puhutteli minua merkillisen tavalla vankilan selleissä. Kun minun eteeni selli sellin jälkeen vyöryi ihmisten toivottomuus, ongelmat, siteet, kahleet, monenlaiset, sisäiset nimenomaan. Ja minulla ei ollut mitään sanottavaa. Mitäs jumalattomalla ja syntisellä, joka itse on syntinen ja synnin kahleessa, mitäs hänellä on sanottavaa? Ihan sokea voi sokeata taluttaa. Mutta nyt kun tuo kotkalainen äiti soitti, niin minulla oli. Kiitin siitä Jumalaa, että minulla oli sanottavana, että Jumala voi kaiken. Hänenkin poikansa kohdalla. Niin silmieni eteen nousee vielä kuva. Tahdon vielä sillä kuvalla tuoda tätä aihetta lähemmäksi, miten se voi olla merkillinen, kun se tulee. En koskaan unohda sitä hetkeä, kun Riihimäen keskusvankilaan tuli erääseen hengelliseen tilaisuuteen eräs kenttärovasti Helsingistä. Ja hän tuli siihen hengelliseen tilaisuuteen ja hänen poikansa oli siellä kärsimässä rangaistusta. Ja menin tuota kenttärovastia vastaan linjavaunu pysäkille. Ja pysäkiltä nousee verrattain jyrkkä mäki sinne vankilaan. Kuka voi miten raska olivat sen kenttärovastin askeleet siinä mäessä. Isän askeleet, vanhan miehen askeleet. Ja pitää mennä pitämään hengellistä tilaisuutta. Mutta Jumala armahti meitä siellä meidän kansliassamme ja me rukoilimme ennen sitä tilaisuutta. Ja kun me rukoilimme, niin Jumala armahti ja otti pois tuon isän sydämeltä nuo painot. Ja kun isä astuu se vankijoukon eteen, jonka vankijoukon seassa istuu myöskin hänen poikansa, niin isä astuu sinne Jumalan voimassa. Jumala auttaa häntä, armahtaa häntä. Ja hän voi julistaa pelastuksen evankeliumia sille kuulijakunnalle, vaikka hänenkin poikansa oli tullut kengät jalassa hänen sydämeensä. Hyvät kuulijat, kun me hiukan katselemme tätä kysymystä, niin me ymmärrämme, että me olemme äärettömän vaikean kysymyksen edessä. Me olemme kerta kaikkiaan ongelman edessä, kun me ajattelemme rikollisuutta, rikollista, rikoksen tekijää, rangaistuksia ja vankeinhoitoa. Ja minua on surettanut, jos saatte nyt sanoa, sallitte minun sanoa henkilökohtaiset tuntoni tässä tilaisuudessa. Minua on surettanut se, että minä olen havainnut, että me uskovinakaan emme aina ole jaksaneet nähdä tätä kysymystä aivan perille saakka. Meidän on ollut niiden nimenomaan niiden uskovien, joiden sydämelle eivät nämä lapset ole tulleet kengät jalassa. Meillä on ollut vielä mahdollisuus olla kovia, arvottomia, liian valmiita, liian selkeitä. Emmekä ole jaksaneet aina hiljentyä näkemään, että tässä on ääretön määrä hätää, tuskaa, ahdistusta, epäonnistumista, jokaisen rikoksen tekijän, jokaisen rangaistuksen takana on nämä määrät. Ja vain silloin, kun ne asiat tulevat meitä lähelle, me alamme niitä ymmärtää vähän toisella tavalla. Mutta Jumalan tahto olisi, niin olen käsittänyt, että me ymmärtäisimme, jos me olemme saaneet säilyä, niin ettei tämä kysymys tule meidän eteemme missään muodossa. Säilyttää oikean Jumalan lapsen ja Jumalan oman mielenlaadun näissä kysymyksissä. Se, että meidän sydämemme vankilalähetystyössä olevien sydämet käyvät vähän eri tahtiin kuin joidenkin ihmisten kanssa, uskovienkin kanssa, johtuu ymmärtääkseni siitä, että osa työntekijöistä on itse henkilökohtaisesti ollut joskus vankilan muurien sisäpuolella. ja joka siellä on ollut, ja joka siellä on saanut kokea pelastuksen, uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa, hänellä on toisenlainen näkemys vankilatyöstä kuin sillä, joka on lukenut asiasta ehkä vain arvostetun päivälehden palstoilta, aamulehden palstoilta. Ja se meistä, vankilavirkamiehistä, jotka olemme saaneet arvon pelastua ja sitten käydä työhön käsiksi, meilläkin on se toisenlainen näkemys kuin niillä, jotka eivät tätä maailmaa tunne. Ja sen tähden ymmärrän, hyvä kuulijani, sinuakin, joka ihmettelet tämän asian edessä monella tavalla. Se on yhteiskunnan polttava kysymys. Siitä puhutaan paljon, rangaistuksista, vankiloiden järjestyksestä, elämästä siellä, rikoksista kaduilla. Ne tulevat meitä lähelle. Me joudumme ottamaan niihin kantaa, asennetta. Ja sen tähden olisi Jumalan tahto, että uskovilla olisi heille kuuluva Jumalan tahdon mukainen kanta. Kun sallitte vielä minun olla henkilökohtainen, niin kun Jumala armahti minut, niin hän muutti minunkin kantani. Siitä on aikaa kyllä yli 30 vuotta ja kaiken kaikkiaan olen ollut vankilatyössä 33 vuotta vähän yli. Näen nyt näitä ihmisiä läheltä. Jumala armahtanut minua, kuulkaa, juuri tuon pelastuksen tähden niin, että minulla ei ole ollut varaa osoittaa ketään sormella. Minä en tiedä, jos jollakin on varaa, mutta minulla ei ole ollut varaa. Sekä johtuu siitä, että minä pelastuin niin jumalattomana, niin syntisenä, niin suurena syntisenä, että minulle ei jäänyt varaa. Ja rukoukseni on ollut aina, että Herra, pidä minut tässä, niin että minä näen, tiedän, mistä minä olen pelastunut. Ja jos sinä, ystäväni, olet pelastunut suurena syntisenä, minä luulen, että sinullakaan ei ole varaa. Meidän asenteemme, hyvät ystävät, niin olen ymmärtänyt Jumalan sanasta ja elämän kokemuksesta ja siihen maailmaan, siihen vankimaailmaan ja rikollisten maailmaan tutustuessani, meidän asenteemme eivät voi olla samanlaiset kuin kääntymättömien ihmisten tai uskonnollisten ihmisten mielipiteet. Mä tahtoisin jättää teille läksyksi, hyvät ystävät, jos te ottaisitte läksyä vastaan, tutkiaksenne tätä asiaa oikein Jumalan sanan pohjalta. Että te havaitsisitte, että me eroamme, sanon uudelleen, me eroamme näkemyksissämme kääntymättömästä ihmisestä, uskonnollisesta ihmisestä. Meillä uskovina Jumalan lapsina on toisenlainen näkemys. Ja nyt näistä asenteista vähän. Minun piti puhua tuosta rikollisuudestakin vähän enemmän, mutta sanoisin nyt aivan lyhyesti ennen noita asenteita. Ihan välähdyksenomaisen kuvan nyt, mikä on tilanne, mitä tietoa tässä tarvitaan, yleistä tietoakin, kun tätä asiaa lähdetään pohtimaan. Kaikillahan ei ole tilaisuus tulla tätä maailmaa tutkimaan, onneksi se on meidän muutamien tehtävä. Niin poliisin tietoon tulee vuosittain hiukan yli 500 000 rikosta rikosilmoituksen muodossa. Näistä poliisi selvittää noin 2/3. Varkausrikoksista selvitetään vain noin 35%. Henkirikoksista noin 85%. Suurin osa rangaistuksista on sakkorangaistuksia. Osa rangaistuksista tuomitaan ehdollisina ja vain osa tuomitaan ehdottomina. Ja vankilassa on päivittäin noin 5000 ihmistä. Emme saa ummistaa tosiasialta silmiämme. Me näemme, että kuinka paljon rikollisia jää vankilan ulkopuolelle. Jää pimentoon rikoksia, jotka eivät koskaan tässä ajassa tule ilmi. Eivät edes rikosilmoitusten muodossa. Meidän joukossamme, hyvät kuulijat ja ystävät, meidän joukossamme tässä kauniissa Tampereen kaupungissakin on paljon rikollisia vapaalla jalalla. Piilorikollisuus on kaikkein suurin rikollisuuslaji. Paljastetuista rikollisuudesta toiseksi suurin on omaisuusrikollisuus. Ja läpileikkaus vangeista osoittaa, että noin 50% heistä on tuomittu omaisuusrikoksista, varkaita he ovat, joiden omaisuuden määrä, tuo varastetun omaisuuden määrä ei ole kovin suuri. Vain eräällä osalla heistä on tällainen ammattirikollisuuden leima, jolloin rikollisuuden omaisuusarvokin on jo vähän suurempi. Pahoinpitelijöitä on noin 15%, rattijuopumuksesta 16% ja ryöstöistä 11%. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Ihan lyhyesti sanottuna, liikennerikokset lisääntyvät. Rattijuopumusrikokset lisääntyvät. Samoin väkivaltarikokset lisääntyvät. Väkivaltarikoksilla tarkoitan tässä lähinnä pahoinpitelyrikoksia. Henkirikokset, tapot ja murhat ovat pysyneet suunnin piirtein samalla tasolla, millä ne olivat viime vuosisadan ja tämän vuosisadan vaihteessa. Se on kyllä korkea luku, se on 200 henkilöä vuosittain menettää toisen käden kautta elämän. Mutta erikoinen piirre on tämä väkivaltarikollisuus, joka on saanut raakoja muotoja. Potkimisia, vanhusten potkimisia, niin sanottujen syyttömien ihmisten hakkaamisia kaduilla, lähinnä Helsingissä. Ja mikä erittäin huolestuttava piirre koko tässä rikollisuuskehityksessä on se, että alle 15-vuotiaiden rikollisuus lisääntyy. Ne potkijat, ne kaikkein raaimmat potkijat, viime vuoden puolella siellä Helsingissä olivat alaikäisiä, alle 15-vuotiaita. Siitähän lähtee rikosoikeudellinen vastuuraja. Lapsia on juovuksissa. 10-vuotiaita, 12-vuotiaita on tavallista enemmän juovuksissa. Se on erittäin huolestuttava, erittäin vakava ilmiö. Ja hyvät kuulijat, te ymmärrätte, kun näin on painopiste siirtymässä tänne lasten puolelle ja aivan varhaisnuorten puolelle, ja kun siellä tällaista raakuutta ilmenee, niin sellainen selitys tähän, mistä tämä johtuu, että se johtuu siitä, että vankilaolot ovat niin helppoja, minun ei varmaan tarvitse sitä tämän enempää todistaa. Kyllä vika on jossakin muualla. Sitten näistä asenteista. Kääntymättömien ihmisten asenteissa on kaksi puolta. Toinen on se puoli, että he tahtovat rangaistukset, siis se niiden kohdalla, jotka paljastuvat rikollisiksi. Kääntymättömät ihmiset haluavat hyvin ankaria rangaistuksia, vaikka heidän oma elämänsä ei ole vielä suinkaan tarkkaan tutkittu, niin siitä huolimatta heillä on ankarat käsitykset, miten näitä rikollisia pitää käsitellä. Ja toinen osa heistä sitten menee toiseen äärimmäisyyteen ja haluaa hävittää vankilat kokonaan yhteiskunnasta. Se oli 60-luvun äärimmäinen ajattelu. Ei vankiloita ollenkaan. Uskonnollisten ihmisten käsitykset. Ensimmäinen harhakäsitys on se, että vangeissa on Kristus. Sellaista julistusta saa silloin tällöin kuulla, ja joku teistäkin on varmaan kuullut ja lukenut, että Kristus löytyy vangeista. Ja sen tähden meidän täytyy tehdä hyvää vangeille, koska siellä on Kristus. Sillä ei ole Jumalan sanan pohjaa. Jumalan sana ei opeta näin. Jumalan sanahan sanoo nimittäin tällä tavalla ensimmäisen Pietarin kirjeen. Neljännen luvun jakeessa 15. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahan tekijänä, tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Emme me vankilalähetystyötä tee sen tähden, emmekä me ymmärrä vankeja sen tähden, emmekä tee heille hyvää sen tähden, että heissä on Kristus, koska heissä ei ole Kristus. Vasta sitten, kun se uskon kautta heihin tulee, niin kuin Efesolaiskirje 3.17 sanoo, antakaa Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissään. Vasta sitten kääntymisen, pelastumisen, uuden syntymisen, uuden elämän, Jumalan armahduksen kautta Jeesuksessa Kristuksessa, sitten siellä asuu Kristus. Ja sen tähden veli Ylppö, kun teki sitä työtä, niin hänellähän se erikoinen kysymys oli, että kun hän avasi sellin oven, niin hän kysyi, asuko täällä Jeesus? No sitten ne kääntymättömät sanoivat, ei se täällä asu, se on tuossa viereisessä sellissä. Sinne vaan. No niin, se oli tietysti aivan oikea vastaus sikäli, että kun heissä ei ollut, niin ei kun naapuriselliin, jos siellä olisi jonkun uskovan sydämessä. Niin se on väärää teologiaa, se että siellä on Kristus. Se on vain uskon kautta meissä, ei millään muulla tavalla. Mistä se johtuu tämä väärä teologia? Se johtuu siitä, että on sekoitettu se asia, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja rakastaa vankejakin. Ja se on taas toinen asia kokonaan. Ja heidän näiden uskonnollisten ihmisten toinen väärä käsitys on sitten, tai asenne, on myöskin äärimmäinen kovuus. 50-luvulla tapahtui täällä Keski-Hämeessä hyvin törkeä lapseen kohdistunut henkirikos, joka kuohutti koko Suomen kansaa. Ja siitä puhuttiin. Lehdet kirjoittivat niin kuin aina. Tulimme eräästä raamattupiiristä, kävelin erään pastorin kanssa sieltä pois. Asia oli polttanut häntäkin, ja kun hän tiesi, että olin vankilasta, hän otti puheeksi tämän asian ja jatkoi yksin puhelua niin pitkälle, että hän sanoi, että hänellä olisi myöskin valmis tuomio tälle miehelle. Kysyi, minkälainen tuomio sinulla on. Hän olisi valmis omakätisesti ampumaan tämän rikoksen tekijän. Niin me tulimme raamattupiiristä, sitten uskovien asenne. Ja nyt mä lukisin sanaa. Ja jos sallitte, niin lukisin sen Elävä uutinen. Se on eräs käännös, raamatun käännös, ei nyt sellainen käännös, että se olisi aivan väännös. Mutta sillä varauksella, että jokainen voi tarkistaa tietysti tästä niin sanotusta kirkkoraamattukäännöksestä, että onko tästä menty nyt vikaan. Ymmärtääkseni, vaikka ei ole sanatarkasti sillä tavalla kuin kirkkoraamatussa, niin ei ole teologisesti menty vikaan. Eli toisin sanoen ei ole asiaa käännetty toiseksi, mikä se todellisuudessa on. On vaan sanottu vähän eri tavalla. Ja tähän asiaan liittyen minusta niin sanottu niin paljon selkeämmin, että ymmärrämme sitä paremmin. Muuten parasta aikaahan suoritetaan uutta raamatun käännöstä. Riihimäellä asui muuten eräs vankilalähetti, josta nyt tässä muistuu mieleeni. Mies, joka oli punakaartissa komppanian päällikkönä ja sitten oli ateisti ja kulki tätä Suomea julistamassa, että ei ole mitään Jumalaa, vaan on kansa, kaikki valtias. Kunnes Jumala sitten eräänä päivänä olikin olemassa ja ahdisti tämän puhujan erään työväentalon nurkkaan ja ahdisti sillä tavalla, että mies joutui siellä Jumalan puhutteluun ja pelastui ja tuli uskoon ja hänestä tuli Jumalan valtakunnan työntekijä ja tulikin hyvä työntekijä. Puuseppä hän oli ammatiltaan ja hän sitten sairasteli, kun vanhuus tuli, niin siellä Riihimäellä ja silloin tällöin kävin häntä tapaamassa ja kun kerran oli kulunut pitkä aika, etten ollut päässyt häntä tapaamaan, niin sanoin hänelle, että anna nyt anteeksi, että tässä on mennyt näin kauan aikaa, enkä ole käynyt sinua nyt täällä tapaamassa. Sanoit, älä hätäile, kuule, etkö sä ole lukenut sitä uutta Raamatun käännöstä? No en, no minkälainen se on? No se on sellainen, että vanhassa sanottiin niin, että terveet käy katsomassa sairaita, mutta nyt uudessa on niin päin, että sairaat käy katsomassa terveitä, että hänenhän se oikeastaan olisi pitänyt sinua tulla katsomaan. No tämä ei ole nyt semmoinen väännös, että sillä tavalla ei ole tätä asiaa käännetty, mutta joka tapauksessa kukin voi tarkistaa tietysti tämän asian. Ja mä lukisin nyt tätä sanaa hiukan runsaamminkin, sillä sanastahan nyt on kysymys ja siihen meidän täytyy uskovina näitä omia asenteitamme rakentaa. Sanoisin ensin kuitenkin, että ei täällä ole selkeätä vastausta. Siellä ei ole aivan sellaista, niin kuin esimerkiksi käskyt on, että älä tapaa ja älä tee huorin ja niin edelleen, selkeät sanonnat. Vaan meidän täytyy löytää täältä. Ja jos me Jumalan hengen, pyhän hengen, joka on, niin kuin apostoli sanoo, se on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Jos me tämän hengen avulla tutkimme Jumalan sanaa, niin kyllä minulla on se käsitys, että kyllä Jumala osoittaa, miten meidän pitää asennoitua rikolliseen ja rikokseen. Ja vankeen hoitoon ja rangaistuksiin ja kaikkeen tähän ongelmavyyhteen. Jumala sanan ja pyhän hengen kautta tämän työn tekee. Ja nyt toivon, että Jumala vielä tätä hetkeä auttaa ja antaa meille kuulevat korvat, kun luen täältä sanaa. Johanneksen evankeliumin 8. luvusta ensimmäisenä. Jeesus palasi Öljymäelle, mutta aikaisin seuraavana aamuna hän lähti taas temppeliin. Pian hänen ympärillään oli väkijoukko. Hän oli juuri puhumassa ihmisten kanssa, kun sinne tuli lainopettajia ja fariseuksia raahaten erästä naista, joka oli saatu kiinni aviorikoksesta. Nainen työnnettiin ihmisjoukon eteen. Naisen tuojat sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu aviorikosta tekemästä. Mooseksen laki määrää hänelle kuoleman tuomion, mitä sinä tähän sanot. Sillä tavalla Jeesus yritettiin saada sanomaan jotain sellaista, mitä voitaisiin käyttää häntä vastaan. Mutta hän kumartuikin ja kirjoitti sormellaan hiekkaan. Miehet eivät kuitenkaan jättäneet häntä rauhaan, vaan vaatimalla vaativat häntä ilmoittamaan oman kantansa. Silloin hän nousi ja sanoi, hyvä on. Kivittäkää hänet kuoliaaksi, mutta ensimmäisen kiven heittäköön se, joka on synnitön. Jeesus kumartui jälleen kirjoittamaan maahan. Juutalaisten johtomiehet livahtivat tiehensä yksi toisensa jälkeen, vanhimmista lähtien, kunnes paikalla oli enää vain Jeesus ja nainen. Jeesus ojentautui seisomaan ja sanoi naiselle, missä sinun syyttäjäsi ovat? Eikö kukaan heistä jäänyt tuomitsemaan sinua? Ei herra, ei kukaan, hän sanoi. En minäkään sinua tuomitse. Jeesus sanoi, mene nyt, äläkä enää syntiä tee. Sallitko hyvä kuulijani kysyä, että onko Jumala saanut ottaa sinun taskustasi kaikki kivet pois? Vai tulitko tähän kokoukseen vielä, että on jossakin taskussa kiviä? Herra on armollinen ja tahtoo ottaa ne loput kivet tässä ehtoolliskokouksessa. Kaikki kivet ottaa meiltä pois. Kiitos siitä Herralle. Roomalaiskirjeen toisen luvun alusta, mutta muistutan eiliseltä Raamattutunnilta, että luin siinä ensimmäisen luvun loppujakeet, ja siinä kerrotaan, minkälaista elämää me ihmiset, turmeltuneet ihmiset, oikein vietämme, tai mitä me oikein teemme ja mitä me olemme, kaikki tyynni. Ja nyt luen, koska täällä on paljon niitä, jotka eivät olleet sillä Raamattutunnilla, ja sitten jatkan Roomalaiskirjan toisen luvun alusta, jakeesta 28 tästä Roomalaiskirja 1. Kun he luopuivat Jumalasta, eivätkä tahtoneet edes tunnustaa hänen olemassaoloaan, Jumala hylkäsi heidät ja antoi heidän tehdä sitä, mihin heidän paha sydämensä heitä yllytti. Heidän elämänsä on täynnä kaikkea vääryyttä ja pahuutta, ahneutta ja vihaa, kateutta, murhaa, riitaa, valhetta, katkeruutta ja juoruilua. He ovat panettelijoita, Jumalan vihaajia, röyhkeitä ja ylpeitä kerskureita, jotka etsivät aina uusia synnintekomahdollisuuksia, eivätkä piittaa vanhemmistaan. He ovat ymmärtämättömiä. He rikkovat lupauksensa ja ovat sydämettömiä ihmisiä, jotka eivät tunne sääliä. He ovat täysin selvillä siitä, että Jumala on määrännyt kuoleman tuomion näistä rikoksista, mutta kuitenkin he yhä jatkavat samaa elämäntapaa ja yllyttävät siihen toisiakin. Ja sitten jatkuu tämä toinen luku, ja tässä on väliotsikotkin, ja se väliotsikko kuuluu oikeudenmukainen tuomio. Nyt ehkä sanot, kuinka kauheista ihmisistä puhutkaan, mutta odota. Olet itse samanlainen, kun tuomitset toista, tuomitset itsesi. Tiedämme, että Jumala on oikeudenmukainen ja rankaisee jokaista, joka pahaa tekee. Vai ajatteletko ehkä, että Jumala tuomitsee toiset heidän pahojen tekojensa mukaan, mutta katsoo sinun tekojasi sormiensa läpi? Etkö tajua, kuinka kärsivällinen hän on sinua kohtaan? Vai eikö se merkitse sinulle mitään? Etkö näe, että hän on halunnut antaa sinulle aikaa luopua synnistä? Kun hän näin osoittaa hyvyyttään, hän tahtoo saada sinut hylkäämään pahuutesi. Mutta sinä et tahdo edes kuulla. Näin valmistat itsellesi rangaistusta, kun jääräpäisesti paadutat sydämesi. Kerran tulee vihan päivä, jolloin Jumala tuomitsee oikeudenmukaisesti koko maailman. Hän antaa jokaiselle, mitä tämän teot ansaitsevat. Ikuisen elämän hän antaa niille, jotka kärsivällisesti toteuttavat elämässään Jumalan tahtoa ja tavoittelevat näkymätöntä kirkkautta ja kunniaa ja kuolemattomuutta. Mutta Jumalan viha kohtaa niitä, jotka taistelevat hänen totuuttaan vastaan ja elävät itsekkäästi. Tuska ja ahdistus tulevat niin juutalaisten kuin pakanankin osaksi, jos hän jatkaa kelvotonta elämäänsä. Mutta Jumalan kirkkaus ja kunnia ja rauha tulvivat kaikille niille, jotka tottelevat häntä, riippumatta siitä, ovatko he juutalaisia vai muiden kansojen jäseniä. Jumala kohtelee kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Jumala on oikeudenmukainen. Ja kerran tulee päivä, jolloin selvitetään kaikki salassa olevat rikoksetkin. Ja Jumala tuomitsee. Sanahan sanoo, että toisten synnit ovat aivan ilmeiset, ja toisten tulevat jäljestä päin. Mutta tulevat sinun syntisi ja tulevat minun syntini. Ja jos meidän nimemme eivät ole kirjoitetut elämän kirjassa, niin meille käy huonosti. Ja Jumala tahtoo armahtaa meitä kaikkia. Roomalaiskirje 3, 23-24. Kaikki ihmisethän ovat tehneet syntiä. Ei kukaan täytä Jumalan asettamia vaatimuksia. Mutta me saamme lahjaksi armahduksen. Jumala julistaa meidät syyttömiksi, koska Jeesus Kristus on kuollut puolestamme. Näin armahtavainen Jumala on ihmisiä kohtaan. Ja tässä yhteydessä varmasti meille tulee mieleemme, vaikka en sitä luekaan, tulee se Jeesuksen kertomus siitä armottomasta palvelijasta. Eikö tulekin? Jumala on näin armahtavainen. Jumala antoi mahdottoman suuret syntimme anteeksi. Antoi sille armottomalle palvelijallekin. Mutta mitäs hän teki? Hän tapasi sitten sen rikkoneen. Hän kävi häntä kurkusta kiinni. Maksa, maksa. Sinä olet sellainen. Sinä olet velkaa. Sinä olet mahdoton. Hänelle, armottomalle palvelijalle, kävi huonosti. Jumala armahtakoon meitä, hyvät kuulijat ja ystävät. Me olemme vanhan ihmisemme, turmeltuneen ihmisemme puolesta, me olemme niitä armottomia palvelijoita. Kaikki tyyni. Ja jos Jumala ei pääse meitä armahtamaan, jos Jumala ei pääse uudestaan ja uudestaan särkemään sinua ja minua, niin kivet on uudelleen taskussa. Ja armottoman palvelijan nyrkit kuristavat lähimmäisen, olkoon hän kuka tahansa. Luitteko viimeisestä ristinvoitosta? Nimimerkki Granaatti kirjoitti, että hän tapasi junassa, koska se oli kristity, joka kehui kironneensa saarnaajansa. Niin, onko nämä asiat jääneet Raamatun lehdille? Ristinvoitosta ne on luettava. Luettavissa ja elävästä elämästä ne on luettavissa, mitä me olemme, jos Jumala ei meitä armahda. Jumala tahtoo armahtaa. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvun alussa kuvataan meille lopun ajan ihmistä. 2 Timoteus 3. Sinun on hyvä tietää, Timoteus, että viimeisinä aikoina on vaikea olla kristitty. Ihmiset rakastavat vain itseä ja rahaa. He ovat ylpeitä, pilkkaavat Jumalaa, ovat vanhemmilleen tottelemattomia ja kiittämättömiä. Sanalla sanoen, läpeensä turmeltuneita. He ovat kovia ja armottomia. He valehtelevat, ovat moraalittomia, raakoja ja julmia ja väkivaltaisia ja pöyhkeitä, ja pitävät nautintoja tärkeämpinä kuin Jumalan palvelemista. Heissä on kristityn ihmisen ulkokuori, mutta ei Jumalan voimaa. Älä anna sellaisten ihmisten pettää itseäsi. Taidamme elää näiden ihmisten keskellä. Ja kun rikollisuuden syitä katselemme Jumalan sanan valossa nyt, niin me näemme erään syyn, mutta sanon nyt vain erään syyn. Täällä kuvataan, ihmiset ovat tänä aikana tällaisia. Me elämme näiden ihmisten keskellä. Mutta jos heistä sanottiin, että he ovat armottomia, he ovat kovia, hyvät ystävät, Jumalan seurakunnan, Jumalan lasten joukon, ei sovi olla armottomia. Ei totisesti. Vain tämän armottoman maailman, armottomien ihmisten keskellä, Jumalan seurakunnan ihmiset, Jumalan lapset edustavat Jumalan armahtavaisuutta. Ne ovat meidän asenteemme. Ja hyvät ystävät, sitten lopuksi. Lopuksi Raamatussa on kirje. Kirje meille, siitä, millä tavalla meidän pitäisi suhtautua vankilassa uskoon tulleisiin vankeihin. Sehän on aina olemassa ongelma. Eikä se nyt tietenkään selviä sillä, että mä luen teille tämä Filemonin kirje. Mutta tätä tutkimalla jotakin kuitenkin selviää. Siihenkin ongelma. Jumalan sana on niin rikas, että sieltä löytyy tätä tekstiä. Löytyy tällekin kapealle vankilalähetyssektorille. Vaikka se kuitenkin on hyvin tärkeä sektori, vaikka lienee kapea. Ja nyt apostoli Paavali neuvoo, ja niin uskon, että Jumala itse neuvoo meitä uskovina, millä tavalla me seurakunnan jäseninä ja uskovina suhtaudumme vankilasta tulleisiin vankeihin. Ja siinäkin meillä on tarkistamisen varaa. On varmasti niitä seurakuntia ja uskovia, jotka ovat saaneet selvyyden kyllä, miten tulee suhtautua. Mutta monille saattaa asia olla vielä vieras. Ja sen tähden luen nyt lopuksi vielä Paavalin kirjeen Filemonille, kun Paavali pyytää palvelusta. Kiitän Jumalaa aina, jakeesta 4 nimittäin. Kiitän Jumalaa aina, kun rukoilen puolestasi, rakas Filemon. Saan jatkuvasti kuulla, kuinka uskot Herraa Jeesukseen ja rakastat häntä ja hänen omiaan. Rukoilen, että uskosi tarttuisi muihinkin, kun kerrot heille Kristuksesta, ja he huomaavat, miten rikkaaksi hän on tehnyt elämäsi. Rakkautesi on tuottanut minulle suurta iloa. Olethan hyvin usein ystävällisyydelläsi virkistänyt uskovien mieltä. Tahtoisin nyt pyytää sinulta jotakin. Voisin suorastaan vaatia, mutta sinun on Kristuksen tähden tehtävä, mitä käsken. Mutta koska rakastan sinua ja olen jo vanha mies ja sitä paitsi vankilassa Herran vuoksi, esitän vain pyynnön. Ole hyvä Onesimukselle. Hän on lapseni, jonka voitin Kristukselle täällä vankilassa. Onesimuksesta ei juuri ole viime aikoina ollut sinulle hyötyä, mutta tästä lähin hänestä on apua meille molemmille. Kun nyt lähetän hänet luoksesi takaisin, tuntuu kuin lähettäisin oman sydämeni. Olisin kovin mielelläni pitänyt hänet täällä. Minuthan on vangittu siksi, että levitin hyvää uutista Jeesuksesta. Ja Onesimus olisi voinut auttaa minua sinun sijastasi. En kuitenkaan halunnut pitää häntä ilman suostumustasi, ette tekisi hyvää pakosta, vaan omasta vapaasta tahdostasi. Ehkä hän karkasi, ja sinä menetit hänet vähäksi aikaa sen tähden, että nyt saisit hänet lopullisesti takaisin. Mutta enää hän ei ole orja, vaan paljon enemmän rakas veli jopa minulle. Varmasti hän merkitsee sinullekin nyt enemmän kuin ennen, sillä hän ei ole vain palvelijasi, vaan myös uskon veljesi. Jos todella pidät minua ystävänäsi, ota hänet vastaan yhtä lämpimästi kuin ottaisit minut. Jos hän on tehnyt sinulle jotain vääryyttä tai varastanut sinulta jotakin, lähetä vain lasku tänne, niin maksan sen sinulle. Kirjoitan tähän vakuudeksi omakätisesti, minä maksan. Tosin sinäkin olet minulle hyvin paljon velkaa, jopa sielusi. Rakas veli, teethän niin kuin pyysin. Sellainen rakkauden osoitus virkistäisi väsynyttä mieltäni ja kiittäisi siitä Herraa. Olen kirjoittanut sinulle tämän kirjeen, koska uskon, että teet kuten pyysin ja paljon enemmänkin. Niin, jos muuttaisin tämän nykyaikaan, niin ja kuvittelisin, että Paavali on tulossa tänne. Ei nyt tulekaan, ei pääsekään. Mutta Riihimäen keskusvankilasta tulee mies. Hän lähettää sieltä. Hän sanoi, että sieltä vapautuu eräs veli Mikkonen. Ja Paavali kirjoittaa tälle seurakunnalle, että nyt tämä veli Mikkonen tulee täältä Riihimäen keskusvankilasta, kun minä en pääse. Ottakaa hänet vastaan niin kuin minä, Paavali, tulisin Tampereen Saalem-seurakuntaan. niin näin Jumalan sana meitä opettaa. Se on rikas sana. Auttaa meitä. Hyvät ystävät, emme ole tulleet sieltä Mikkelistä tänne esittämään teillekään mitään vaatimuksia. Emme sano, että torvisoittokunta pitää olla täällä silloin, kun Mikkelin lääninvankilasta joku uskoon tullut vanki tulee tänne Tampereelle. Niin Saalemi-seurakunnan torvisoittokunta on vastassa. Emme sano näin. Emmekä vaadi. Emme vaadi mitään, koska se on Jumalan sanan vastaista. Uskomme, että Jumala puhuu. Uskomme, että uskoville ihmisille Jumala puhuu. Sana puhuu ja pyhä henki puhuu. Ja yksi ja toinen ymmärtää, Herra, näinhän se on. Ja minäkin tahdon totella sinun sanasi. Jumala teitä siunatkoon. Aamen.